Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Іриній незабаві може стати доктором костьола. Великопосні реколекції для римської курії знову відмінені. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 20 студеня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець пропонував поглядіти з християнського пункту гледження на некоторі фундаментальні принципи діяльності підприємств, які працюють у будівничій сфері. Сьогодні він прийняв на аудієнцію в Ватикані представників Італійської національної асоціації будівників. Зустріч пройшла з нагоди 75-річчя об'єднання. Звертаючись до своїх гостей, папа нагадав, що конкуренція не повинна підштурховувати до знищення суперника і панування, а бути стимулом для того, щоб працювати ліпше. Франтішек заклікав своїх гостей до відказного і устойливого підходу до матеріалів, які використовуються при будівництві, щоб клопотитися про безпеку людей і охову навокольного осяроддя. Безпека працівних місць означає оборону чоловічих ресурсів, які мають безцінну коштовність в очах Бога і в очах справжнього підприємника, сказав папа, нагадуючи, що безпечні умови праці дозволяють чоловіку проявити свої найліпші якості, заробляючи на щоденний хліб. Чим більш ми будемо клопотитися про годність праці, тим більш будемо упевнені у повеличенні якості і прихожості реалізованих об'єктів, сказав понтифік, довіряючи своїх гостей опіці святого Юзефа. Сьогодні папа прийняв на аудієнції префекта конгрегації по справах канонізації кардинала Марчелло Семерара. Зала друку апостольської столиці повідомила, що кардинал пропонував святому отцу прийняти становче меркування пленарної сесії членів конгрегації відносно надання титула доктора костьола святому Іринею, біскупу Ліона, який правдоподобно народився у Смірні на території сучасної Турції поміж 130 і 140 годами і помер у французьким Ліоні у 202 в годі. З причини пандемії коронавіруса так само і сьогодні великопосні реколекції для папи і супрацовників римської курії не пройдуть у звичайному форматі, повідомила зала друку святого посаду. Святий Отець запросив кардиналів, які проживають у Римі, керівників дикастерії і керівничий персонал римської курії, до проведення особистих духовних практикуванняў, присвячаючи час на молитву і розважанні з неділі 6 по п'ятницю 11 сакавіка 2022 года. У гэтай дні не буде публічных мероприємстваў з удзелам папы, у тым ліку агульнай аудіенцыі ў сераду 9 сакавіка.
У ефіры Ватыканскае радыё. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
27 лютого з нагоди зустрічі біскупів і мера у міжземноморського регіону Святий Отець відправиться у Флоренцію, нагадала зала друку святого посаду. У флорентійським палаццо Веккіо Франтішек зустрінеться з ієрархами і керівниками городських адміністрацій Міжземномор'я і виступить з промовою, а затим коротко порозмовляє з некоторими з їх. Затим папа зустрінеться з сім'ями біженців і переміщених особ і узначаліть імшу у базиліці Санта Кроче. Після Євхаристії на площі перед собором він промовить молитву Анел Панський і хутко після гэтага відправиться назад у Ватикан. Новим старшинёй асоціації журналістів, акредитованих у Ватикані, став 36-годовий Лубес Мон де Сеневіль, постоянний кореспондент французького католіцького видання «Ля Круа». Віце-старшинёй стала керівник римської редакції «Catholic News Service» інформаційного агентства Єпископату США Сінді Вуден. Міжнародна асоціація Open Doors опублікувала штогодовий рейтинг 50 країн, у яких християни частіше за все зустрікаються з переслідом або порушенням своїх прав по причині їх віровизнання. На протягу минулого года кількість вірників, які сутикнулися з порушенням прав, контролем чи насильним по причині їх віри, склала каля 360 мільйонів чоловік. Гэта на 20 мільйонів більш, чим годом раней. Головними погрозами для християн являються ісламські екстремісти, экстремізм, камуністычны пераслед, рэлігійны нацыяналізм, таталітарызм, карупцыя і арганізаваная злачыннасць. Цягам апошніх 20 гадоў самай небяспечнай для вызнаўцаў Хрыста дзяржавы ў свеце была Паўночная Карэя. Цяпер гэта краіна пасунулася на другое месца ў сумным рэйтынгу, саступіўшы пазіцыю лідара Афганістану. Мікеланджело Мірызі, больш вядомы як Караваджа, па-ранейшаму захапляе з 12 па 28 студзеня. Больш за 40 навукоўцаў абмяркоўваюць яго жыццё і творчасць падчас міжнароднай онлайн-канферэнцыі, арганізаванай ватыканскімі музеямі. Форум быў прымеркаваны да двух знакавых юбілеяў 450-годдзя з дня нараджэння мастака і 70-годдзя памятнай выставы ў Мілане вясной 1951 года, куратарам якой быў Раберта Лонгі. Яна стала пераломным момантам для даследавання ў Караваджа і своеасаблівым апраўданнем Мікеланджело Мірызі, паколькі раней гістарыяграфія і мастацтвазнаўца не лічыла Караваджа гігантам жывапісу.
За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вітаю сардэчна ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Пры мікрафоне тут Сергей Харыўскі. Мы працягваем нізку перадачу, прысвечаную святыням, што мы страцілі ў нашай краіне. Яны былі знішчаныя гвалтам, пушчаныя дымам ды пацярухаю ў неба. І мы ўзнаўляем іх у сваіх думках, беражэм памяць пра іх, у спадзеве на Божую ласку і вяртанне іх на зямлю нашую. Сёння я распавяду вам пра не самы вялікі, драўляны, але вельмі важны для гісторыі каталіцкай царквы ў нашым краі храм, што некалі стаяў у вёсцы Лазовіцы, пра храм Найсвяцейшая Тройцы. На самым краю нашай зямлі, амаль ля мяжы з Расіяй, у невялікай вёсцы Лазовіца Клімавіцкага раёну, што на Магілёўшчыне да сёння знаходзяцца рэшткі каталіцкай святыні, пра якую нашая сённяшняя гутарка. Гэтая вёска размешчана ў прыгожым маляўнічым месцы Пасожжа, уздоўж хуткаплыннай рэчкі Рэкты, недалёк каля яе ўпадзення ў раку Лабжанку. Раней гэта было люднае і тлумнае мястэчка. За савецкай уладаю тут быў нават цэнтр сельсавету і калгас Камінтэрн. У ім былі сярэдняя школа і клуб, бібліятэка і фельчарска-акушэрскі пункт, пошта і крама. А на сёння у амаль знялюднілай вёсцы Лазовіцы засталося толькі некалькі дзясяткаў жылых хатаў. Узнікла гэтае паселішча да 17 стагоддзя і першапачаткова мела назву Лазоўшчына. У 1682 годзе у гэтай вёсцы ўжо існавалі дзве гэтак званыя службы, а ў 1724 годзе яна згадваецца ўжо пад назваю Лазовіцы, як уладанне Мсціслаўскага падчаша палкоўніка Яна Кіркора. Тады гэта было мястэчка ў мсціслаўскім ваяводстве вялікага княства Літоўска. Яго аснову складала, як і да сёння, адна доўгая вуліца над берагам рэчкі Рэкты, забудаваная жылымі дамамі толькі з аднаго боку, а агароды яе двароў спускаліся да ракі. Той самы Ян Кіркор і заснаваў тут, У Лазовіцы у 1752 годзе езуіцкую місію, для якой былі ўзведзеныя місійны дом, шпіталь і асобна драўляны філіяльны касцёл Святой Тройцы, пра які акурат мы сёння і гаворым. Апроч палкоўніка Кіркора, нам ведомыя і іншыя фундатары таго траецкага касцёлу ў Лазовіцах. Гэта абшарніца Элеанора Фартунатаўна Бонч-Асмалоўская, надворны радца Іпаліт Чарнеўскі, шляхціц Гродскі, Антаніна Канопка, Антон Александровіч, Агата Шайкова, Паўліна Завадская, Алена Кушкова, дыксёнц айцец Тамішыц. Гэты храм быў прыпісаны спачатку да парафіі Мсціслаўскага кляштару кармелітаў. Місія ж езуітаў са школою і шпіталём тым часам належала да Мсціслаўскага езуіцкага калегіума. Але ад 1776 году ў Лазовіцах была ўтворана апрычоная сопская парафія з параю капліцаў у ваколіцах. Звычайна тут было тры місіянеры, адзін з якіх узначальваў парафію, астатнія праводзілі душапастарскую дзейнасць. Да езуіцкай ж рэзідэнцыі адносіўся тады і фальварак стайкі. Лазовіцкі касцёл Святой Тройцы, крыты гонтаю, быў даволі вялікі на высокім каменным падмурку, меў у даўжыню больш як 24 метры, а ў шырыню 12,5. Вакол касцёл быў аточаны капітальнай мураванай агароджаю. Спічасты франтон траецкага касцёлу абапал упрыгожвалі дзве вежы з каванымі ажурнымі крыжамі, у адной з якіх была званіца з трыма званамі. У сярэдзіне ж траецкі касцёл меў 5 шыкоўных разьбяных алтароў. Галоўны алтар, натуральна, быў у гонар Святой Тройцы. Другі алтар з левага боку ад галоўнага укрыжавання з баўцы. Трэці алтар таксама з левага боку ад галоўнага алтара святога апостала Тадэуша. Чацвёрты алтар з правага боку ад галоўнага Багародзіцы Маці Божай Журботнай. І нарэшце пяты алтар таксама з правага боку быў у гонар святога Антонія і Яна Непамука. Тыя алтары і сцены святыні аздоблены былі 7 вялікімі і 12 малымі абразамі. Гэтаксама на сценах было 14 стацыяў дарогі крыжовай Ісуса. У касцёле меліся таксама найкаштоўнейшыя рэліквіі святога Віктара Пакутніка. На жаль, мы не ведаем пакуль дакладна якога, бо з гэтым іменем першых святых некалькі. А на хорах быў невялікі, але каштоўны арган. Войны, што лютавалі ў Беларусі ў 18 стагоддзі і Напалеонаўская вайна 1812 цудам абмінулі далёкую Лазовіцу. Храм той не зазнаў ні рабаванняў, ані пажару. У 1821 годзе Лазовіцкая езуіцкая місія са школою, жылым домам і гаспадарчымі будынкамі і добром усім пасля выгнання езуітаў з Расіі была перададзеная айцам Бернардынам з Мсціслава. Канешна, парафія мела тут і вялікую гаспадарку, багадзельню, якая размяшчалася ў двух пакоях плябаню, свіран, лазню, стайню, кузню, хлявы. Немалая гаспадарка з землямі і сенажацямі. Але яшчэ праз 22 гады расейцы выгналі з нашага краю і Бернардынаў. Парафія касцёлу Святой Тройцы адышла тады ад Мсціслаўскага дэканату да Чавускага. Гэта было апірышча нашае веры, самы далёкі на ўсходзе Беларусі каталіцкі прыход, да якога належала паўтузіна капліцаў у навакольных вёсках. Старасветский костёл грунтовно адрамонтовали у 1879 годе. Узяли тады стародавний зруб у клямры, каваные скобы, а у 1909 наново накрыли драўляной гонтою. На пустовые святы, на хрост Иисуса, всех святых, святое Тройцы, беззаганное зачатие, анёльская Божия Мати, святых апостолов Петра и Павла, и день задушный, в Лазовице прибывали тлумы верников из велизарных обшаров, где московские влады уже были позачинявши костёлы. Приезжали из Климовичев, из Крычева. Ксёнц айцец Жыскар у кнізе «Нашы касцёлы» гэтак апісвае стан тагачаснай парафіі на пачатку 20-га стагоддзя. Цытую. «Смутныя думкі прыходзяць, калі параўноўваеш стан рэлігійны сучаснай Беларусі з той даўній, хаця б са 100 гадоў назад. Сёння засталіся толькі дробныя рэшткі, а было тут калісьці зусім інакш». У Клімавічах працавалі айцы-дамініканцы, быў прыгожы кляштар і касцёл, які яны абслугоўвалі, а ў Лазовіцах была славутая місія айцоў-езуітаў. Канец цытаты. Касцёл Святой Тройцы стаяў калісьці побач з будынкам сельсавета, цяпер таксама закінутым. Колісь у храме тут збіраліся каталікі з усіх навакольных вёсак. Але ў 1930-е касцёл быў зачынены і прыстасаваны спачатку пад клуб з бібліятэкаю. Всё ягонае шыкоўнае ўбранне было тады разрабаванае і панішчана. А ў верасні 1943 году вёску часткова спалілі нямецкія фашысты. І ўжо па вайне разабралі дарэшты і былы касцёл канчаткова. У былой плябані і ў старасветскім езуіцкім доме зрабіўшы былі тады дзіцячы дом. Мела вёска і сваю праваслаўную царкву. На жаль, і яна, нядзеючая, ўжо даўно струхнела. Сёння тут мала што нагадвае пра руплівую працу айцоў сціслаўскіх кармелітаў, езуітаў і бернардынаў. Давно спрэс зараслі хмызняком старадаўнія каталіцкія могілкі, але месца намоленае старое касцелішча, сёння ўкрытае дзірваном, да сёння пустое. Значыць, і ў нас застаецца спадзеў на тое, што на гурбе друзу ад старажытнага падмурку ў Лазовіцы, на самым краі Беларусі, некалі зноў паўстане храм у гонар Святой Тройцы у сваім колішнім харастве і шыкоўным убранні. Можа, і сюды зноў прыбудуць святары, каб удыхнуць жыццё ў гэты знямелы край пры акрайцы нашай бацькаўшчыны. І варта верыць, што і гэтая святыня некалі вернецца да нас, на зямлю, просто з неба.
У неба узятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!